opravdové zločiny.
Ahoj, zločinožrouti.
Ahoj, vítáme vás u dalšího dílu podcastu.
A jenom na úvod rychlý poděkování, protože na Spotify a na všech možných platformách, kde nás posloucháte, kromě YouTube, tam je to s obrazem, tak jsme díky vám překročili hranici 1 milionu poslechů.
Což, za což jsme hrozně rádi.
Jo, rádi. Hrozně moc si toho vážíme a děkujeme za vaši věrnost.
Poslechovost a podporu.
No a za odměnou vám tady teď nebudeme vyprávět žádný nesmysly a jdeme rovnou na věc.
A ty máš věc, o kterou se lidi psali a já se přiznám, že jsem ji jeden večer chtěla zpracovat.
Nekycej.
Ale bylo to tam nějak, jako byla tam moc informací a já ten večer byla líná, tak jsem si vybrala jednodušší případ, takže se moc těším na to.
Je zvláštní, že většinou jdeme třeba na Ukrajinu, do Ruska nebo do Ameriky, ale tentokrát se vydáme teda do Německa. Protože německých zločinů jsme tady zase tolik neměli, když se podíváš jako zpátky, no nebylo jich
tolik. No neměli, tolik. Měli jsme jenom Rakušáka.
No, takže my se vydáme do Německa a bylo to, nebo byl to jeden z vašich typů, psali jste si o to hodně a týká se to statku Hinterkaifeck. Jawohl. A to byl menší komplex hospodářských budov, který se nachází v Bavorsku asi 70 km severně od Mnichova. Takže až budete projíždět Německem, vzpomeňte se na nás. Je to mezi městy Ingolstadt a Schrobenhausen.
A furt to tam stojí, to staveníčko?
No, nestojí. Dostaneme se k tomu, nestojí tam, ale když budete projíždět třeba okolo Mnichova, tak se na to 100% vzpomenete.
No jo.
Bude tam ale pomníček. Podle mě na tom místě stojí jako pomníček za ty oběti. A mimochodem v Ingolstadtu je moc hezký outlet. Tak to mimochodem. No ale tak teď to není úplně veselý na to ježdění ven, takže se tam vydáme aspoň teda přes naše příběhy. A německy se za něčím řekne Hinter a proto se tomu statku nebo té farmě říkalo Hinterkaifeck. Bydlela tam rodina Gruberova a 31. března 1922 tam došlo k doposud nevyřešeným vraždám všech 6 obyvatel tohle statku. Čemu ty jsi se smála?
Ne, já jsem si totiž, ty jsi řekla Gruberovi. No. A já jsem si vzpomněla na film Eurotrip, tak on tam byl v takovém tom Hampejzu a ta slečna zavolala Hansi Grubere a přišli dva velcí plešatí Němci v latexu, tak jsem si vzpomněla na Grubera.
No, takže, teď už teda vážně.
Teď už jo.
Tahle ta záhada trápí evidentně policii doteď. Podíváme se i na nějaké jako aktuální pátrání a podíváme se i na konspirační teorie.
Já ráda.
Asi týden před osudným 31. březnem, připomínám, je to rok 1922, si statkář Andreas Gruber začal stěžovat, že na svém statku, známém jako Hinterkaifeck, slýchá kroky. A všiml si třeba stop ve sněhu, který vedli od lesa k tomu statku, ale už ne zpátky do toho lesa. Což jako, tohle já najít, balím si baťůžek a zdrhám.
No,
to je i jako v roce 1922 prostě mizím, jako není normální.
Tak, no, že na mě to působí, jak kdyby teda někdo se zůstal na tom statku
no,
s nima, že?
Ano, minimálně budete mít jako pocit, že se k vám někdo nastěhoval a asi se zapomněl zeptat. Takže z domu se pak taky ztratili klíče od kůlny, ve který pak byla nalezená nebo byla uložená možná teda zbraň vražedná. A někdo rozbil i zámek od té kůlny, ale Andreas Gruber byl chlap, jak se patří, takže se nenechal vyděsit. A protože do té doby byl ten statek hodně bezpečným místem, bylo to tak jako na samotě, tak si říkal, no tak co by se jako mohlo stát, takže to jako nechal bejt. Každopádně, kdyby to tenkrát řešil, možná mohl zachránit celou tu rodinu od dost velkého neštěstí. O rodině si sousedi šuškali různé věci. Hlavu jim motal teda obzvlášť Viktorin syn Josef. Viktorie byla dcera Andrease Grubera a její syn Josef neměl otce, protože se říkalo, že teda její manžel zahynul v zákopech západní fronty v letech 1919 nebo 1920, kde teda musel být počatej ten syn.
Jo, jo.
Takže se řešilo, kdo teda je jako otcem toho dítěte a ona to nikdy neřekla. Takže se mezi lidma začalo jako řešit takový ty drby, to je taky to, že si u kostela prdnete a podělený jste už u školy.
Hmm.
Jo, tak to, takhle nějak se to jako šířilo. A začalo se teda říkat, že otcem je sám Andreas Gruber, který měl teda incestní vztah se svojí dcerou, že prý ji jako zneužíval, takže je vlastně otcem svého vnuka, no prostě je to
nechutný.
Takový. No. Že se na tom statku něco stalo a něco je špatně, se lidi z okolí všimli až 4. dubna, což znamená 4 dny po tom masakru 1922, kdy byl na statku podle teda slov těch sousedů nebývalý klid. A navíc se mladá Kazília 2 dny po sobě nedostavila do školy a pošťák si všimnul, že se pošta začala hromadit v poštovní schránce. To, co policie po příjezdu spatřila, jí zůstalo vryto do paměti už navždy. Andreas, jeho manželka Kacilia, dospělá dcera Viktoria a vnučka Kacilia byli všichni nalezeni ve stodole. Po bližším ohledání policie usoudila, že byli zabiti asi teda krumpáčem. Rodinná služebná Maria a jejich vnuk Josef byli zavražděni v domě v jejich ložnicích. A nejvíce vrah teda vyřádil na dceři Viktorii. Podle policie mohlo být útěchou to, že oběti zemřely rychle. Zvláštní je, že u Kacílie teda trvala ta smrt díl podle patologa. Ten přišel s teorií, že umírala hodiny, než zemřela na šok. Poznal to například podle vytržených trsů vlasů, které si sama teda vytrhla z té hlavy. Takže, a bavíme se o té vnučce, jo? Tak a teď se pojďme podívat na ty teorie, no. Co se teda mohlo stát, jo. Díky tomu, že si teda Andrea stěžoval těm sousedům na kroky, který slýchal. A teď se začalo jako rozklíčovávat, co všechno jako vyprávěl, že sedělo v tom baráku, že on třeba na stole našel noviny, který si jako nekoupil.
Cože?
Jako na co čekáš?
Co víc ten chlap potřebuje?
Prostě si jdeš vypít, já nevím, kafe k snídani a tam prostě jsou noviny, který nikdo z baráku nekoupil. A dokonce vyslýchali i služebnou, která skončila 6 měsíců před tím masakrem na tom statku a ta potvrdila, že skončila proto, že už před tím půl rokem slýchala na tom statku jako kroky a hlasy a bylo to celý jako divný, takže ona odešla z toho statku s tím, že tam straší.
Ty bláho.
A zachránila si tím v podstatě život, že odešla, protože se stalo to, co se stalo.
Zvláštní, že to tak jako ignorovala ta rodina.
No.
Ještě, že tam máš děcka.
Policie se pak shodla na tom, že teda v domě evidentně žil ještě někdo, o kom nevěděli. A možná teda celýho půl roku, kdy se tohleto dělo už 6 měsíců před tou vraždou. A největší bizár, jo, pokračoval ten člověk v tom žití na tom statku i po těch vraždách. Protože se z komína údajně kouřilo ještě 2 dny po té vraždě.
Tak to je hrozný.
A že když tam přišla policie s těma sousedama.
Jo, protože oni přišli po 4 dnech vlastně, no, tam až, jo.
Toho 4. dubna, tak jako kouřilo se tam z komína všechno, ale jako evidentně nevylejzali ty lidi ven a jestli byli zvyklí ty sousedi, že chodí okolo a výdají, no, tam nebo něco takového, tak evidentně tam prostě byly nějaký indicie. A když tam přišli ty 4 dny po těch vraždách, tak měl dobytek čerstvou potravu v korytech. Takže jako to tam se někdo dát, že jo? Vzhledem k tomu, že se spolehlivě nezajistila zbraň, zůstává teda metoda provedení vražd nejasná. Podle policie i patologa byli všichni usmrceni přesným úderem na hlavu, buď teda motykou, krumpáčem nebo něčím podobným. V kamenném žlabu uvnitř stodoly se našel menší krumpáč, ale nepodařilo se nějak jako prokázat, že se jednalo o vraženou zbraň, protože v tom žlabu byla voda a jak tam ležel ten krumpáč, tak se na něm nenašly žádný zbytky třeba kůže nebo krev nebo něco podobného. Když se v roce 1923 potom demolovala ta budova, tak se našla tajná skrýš v podlaze a tam se našel teda menší krumpáč, který policie už považovala za možnou vražednou zbraň, protože na tom byly vlasy a stopy krve těch obětí, ale nenašly se tam otisky prstů, což asi nejsme úplně jako překvapený. Těla ve stodole byla zaházená slámou a mrtvola služebné byla přehozená prostěradlem a tělíčko malého Josefa přikryté jednou viktorijnou sukní. A vyslýchali policisti přes 100 podezřelých a já tady mám teda nějaký výčet těch nejpravděpodobnějších, jo? Policie začala vyslýchat lidi v blízkém okolí. Mezi podezřelými si na chvíli odsetl muž, který tvrdil, že je otcem syna ovdovělé Viktorie Josefa. Ani jemu se nakonec nepodařilo nic dokázat, ale dokonce byl první ve skupině lidí, která dorazila na statek a lidi, co tam dorazili, s ním si všimli, že se na tom statku jako vyzná, že ví, co kde je a navíc na něj teda hrozně prudce reagoval pes rodiny Gruberových, který na Lorence Schlittenbauera, tak se jmenoval, Schlittenbauera, tak hrozně štěkal a dorážel, že evidentně ho jako neměl ten pes rád, což je taky jako divný. Je to pravda, vidíte. A když dorazili na statek s těma sousedama, tak prej jako manipuloval a hýbal s těma tělama. Když se ho policie ptala proč, tak odpověděl, že hledal svýho syna Josefa. Sama Viktorie, ale už v minulosti jeho otcovství několikrát popřela. Nabízel se tak jako motiv zhrzelý a odmítnutý muž, který touží po pomstě. Což
jo, ale zase na druhou stranu, když se to jako představím, tak jestli fakt si myslel, že to je jeho syn, tak takový to já jako zmagoření, že přijdeš na místo činu a začneš jako pomateně, já nevím, no.
Ale zase se dostáváme k tomu, že některý lidi to mají tak, že když ne ty, tak nikdo.
No, to jsme tady taky měli, ale ty třeba mě napadlo, že to má nějaká ženská, protože jsme tady řešili jednou,
že je přikryl.
Že ty holky vražetkyně přikrývají ty oběti.
No, Lorenz pak teda ještě po letech přesvědčoval místního učitele, že se pachatel pokoušel těla pohřbít, ale kvůli nerovnému terénu okolo statku to nebylo možné. Přestože sám tímto zadával podněty k podezření, že je vrahem, tak chtěl později podat u soudu stížnost kvůli falešnému obvinění a pošpinění svého jména. Mm-hmm. Dalším podezřelým byl Karl Gabriel, což byl manžel Viktorie Gruberové a ten měl teda zemřít na té frontě. Jo. Ale Viktorie nikdy teda neprozradila, kdo byl otcem toho jejího dítěte, tak Karl, když na frontě zemřel, tak údajně teda zemřel, tak se jeho tělo nikdy nenašlo. Problém je v tom, že za války to nebylo nic neobvyklého, že se to tělo nenašlo, jo? Že prostě ti přišla zpráva, že ti zemřel manžel a nikdo v tom asi jako nešťoural, jestli je to pravda.
Ještě v té době, no.
Ale pozor, několik navrátilců z války později vypovídalo, že potkali vojáka, který odpovídal popisu Karla Gabriela a k vraždě se přiznal. A pak se přestěhoval do Ruska a už se ho nepodařilo najít. Protože si mohl změnit jméno, že jo?
No.
Dalšími podezřelými byli bratři Grumpové. To byli vysloužilci ze skupiny Freikorps, kteří ve Slezsku spáchali několik zločinů a spáchali taky 9 vražd.
To bratři Lumpové.
Mezi podezřelé se dostali 9. dubna 1922, čili 5 dní potom nálezu těl. Na popud inspektora Reingrubera. Jejich vyšetřování ale údajně bylo jenom zástěrkou pro zjištění alibi jiných podezřelých. Že asi jako řekli, tak my jsme zatkli a teď se jako někdo třeba odkopé, něco na sebe prozradí. Takže ta spojitost se zločinem nebyla nikdy prokázána, i když byli znova obviněni v roce 1945, když se k tomu policie vracela. A pak tady máme dalšího podezřelého a tím byl Josef Bartl, což byl původně pekař, ale trpěl psychickými nemocemi. A zrovna v roce 1921 uprchl z nedaleké psychiatrické léčebny. A někteří svědkové potvrdili, že ho pak v březnu 22 viděli v okolí statku. Ale nenašly se žádný jako přímý důkazy tím, že nebyly otisky, DNA a tak dál, tak nebyly žádný důkazy, že by ho s tím jako spojili.
Jo.
A teď přijde bizár dne.
Pojď.
Policie byla tak bezradná, že těla teda poslala na soudní pitvu, ale bez hlav.
Proč?
Ty hlavy poslali k prozkoumání jasnovidcům.
Moment, ale oni jako oddělili teda ta policie. jako
a poslali to k prozkoumání jasnovidcům a ti měli za úkol zjistit, jestli hlavy nenesou metafyzické stopy jako nadpřirozena.
Tomu se fakt říká už, když jsi zoufalý při vyšetřování. Ani proč ti to teda neposlali v celku ty lidi?
Já nevím, no počkej, ale to ještě není, to není všechno. Takže jasnovidci nenašli nic, nada, nichts, chápeš, nichts. A těla se teda vrátili z té pitvy, čekalo se na ty hlavy, ale protože byla válka, tak nefungovala Deutsche Post evidentně tak dobře, takže se ty hlavy ztratily.
Ne.
Jo, prostě po cestě zpátky se ztratily, takže přátelé, ty těla jsou pohřbený bez těch hlav.
To si děláš srandu.
Ne, hlavy nemáme.
Ty bláho.
No. Uložena byla na hřbitově v nedalekém městě. Usedlost byla nedlouho poté stržena, když už policie nedokázala najít žádné další stopy a dědicové nebyly. Protože ten 63-letý statkář, ten Andreas, tam bydlel teda s tou manželkou, ale technicky vzato jim ten statek nepatřil, protože ho vlastnila jejich dcera, Viktorie. A ta, jak se stala prostě obětí masakru, tak samozřejmě nebyl dědic. Případ byl znovu otevřen v roce 1986 a v roce 2007 se ho pokoušela za pomocí moderní analýzy DNA vyřešit skupina studentů Německé policejní akademie. Kvůli tomu, že z místa činu bylo pořízeno jen 5 fotek, hlavy obětí se ztratily a celkově těch stop nebylo moc, tak s žádným výsledkem jako oficiálně nepřišli. Prokázali ale, že vraždu spáchal člověk a ne žádná nadpřirozená bytost. A novináři v tom samém roce, to znamená ve 2007, přišli s informací ze spolehlivého zdroje, který teda jako samozřejmě nemůžou jako jmenovat, že jo, že podezřelý přece jen je, ale že s ohledem na jeho žijící příbuzné, protože už měl nějaký potomky, nebude jeho jméno nikdy zveřejněno. Ale média pak přišly s tím, že vrahem byl s jistotou Lorenz Schlittenbauer, což byl teda ten domnělý otec toho syna.
Aha.
Ale policie se k tomuhle názoru odmítla vyjádřit, takže vražda celý rodiny nejspíš zůstane navždycky záhadou. Je taky ten případíček, že si máte udělat ten názor sami.
Já si teda myslím, že hlavní důvod, proč ta rodina byla vyvražděná, je ta Viktorka. Protože už jenom to, že byla ona byla masakrovaná nejvíc, ne? No, to je fakt, jak kdyby se tam šel někdo na ní vyřádit. To si myslím, že spíš to. Ale kdo to byl?
Jako
kdo to
byl? Samozřejmě, že oni jakoby brali v potaz, že to mohl být nějaký tulák a tak dál, jo. A to ty, prostě ale nedává tam, úplně jako
když
smysl.
Když se tam odstěhuje ženská... Mě tam někdo mával, tak mě to rozhodilo. Když se odstěhuje ženská jako služebná z toho statku půl roku už, že tam někdo bývá, tak si myslím, že to nebyl asi nějaký náhodný tuláček.
Teď vás zase trošku vyděsíme, pokud slyšíte nějaký zvuky u vás v domě a nepřijde vám to v pořádku, tak to řešte.
Řešte to, ale zas v klidu, jo?
Zas v klidu.
A ty, nebo já?
Co máš?
Já mám strašně čerstvý případ z roku 2019.
A z jaký země?
Amerika.
Jo, a počkejte, jak jsme na začátku říkali, že teda se to hodně děje hlavně na Ukrajině. Už nám to pár z vás psalo a my jsme se furt nenechávali zlomit a už jsme se zlomili. Takže já se musím přiznat, že jsem konečně viděla nejdrsnější věznice světa.
Já to miluju.
Na Netflixu. Je teda taky fakt, že jsem si jako vyzobala, co mě tak jako zajímalo. Za mě třeba Paraguay, kde teda to je úplně, to nepochopí nikdo. Norsko samozřejmě, protože nám tam sedí Breivik a tam je to úplně nesmysl. Tak samozřejmě nesmíte opomenout na Ukrajinu, kde nám sedí Sergej Tkáč.
S tou jeho slečnou.
A Sergej Tkáč má manželku, prosím vás. A má s ní roční dítě.
Já jsem viděla nějaký rozhovor s tou ženskou, že oni se jí ptali, nebo mě to říkala kamarádka, že se jí právě ptali, protože ona, já jsem to nezmínila, když jsem o něm mluvila, jako to uznávám, sypu si popel na hlavu, ale ona se s ním seznámila, když on byl v tom vězení.
No jasně.
A oni se jí jako ptali, jestli jí nevadí, že jako chodí s takovým sérovým vrahem, který znásilňoval a zabíjel prostě holky. A ona, že ne, že na ní je hodnej.
No ne, počkejte.
Jak ona vypadá, ta žena? Takhle,
vypadá jako typická Ukrajinka. Takže řekla taková, jako poznáte to, tak ten východní obličej, tak my jsme jim taky docela podobný. Ale ona právě říká, tak já jsem nic neprovedla, tak co bych řešila?
Já se chci podívat na...
A chápete, tam je totiž největší bizár v tom, že, bacha spoiler alert, jo, pokud si to chcete pouštět, že frajer tam sedí v tom vězení a oni, když mají manželskou návštěvu, to vězení je extrémně chudý, protože ta Ukrajina je na tom fakt jako špatně. Tak oni mají jako manželskou návštěvu, ne že někdo přijde třeba jednou měsíčně, štrejchnete si a jde. Podstatná věc, že to není jako, že někdo přijde na návštěvu jednou za měsíc, štrejchne si a jde, ale 3 dny jsou spolu v takovém jakože bytečku, takovej to je jako jedna pluskáka.
A tomu jako přisahám. Dovolí.
No počkejte, a on normálně, že se chystá snídani a má tam jako nože.
Co
a on říká... To je kuchyňská pomůcka, to není vražedná zbraň a má tam prostě, já nevím, no, tak kolik to může být, 30 čísel, čepel.
To chceš slyšet před spaním.
A říká tam ten chlapík, co v těch věznicích jako je, tak právě říká na tu kameru, takže vy tam necháte prostě vraha, sériovýho, který zabil a znásilnil a prostě nevím co všechno, 37 ženských, což je jako dokázaný, nebo 27 prostě, ale... Řeší se, že jich mohlo být třeba 100. A necháte ho tam prostě s nožema. A teď ta frajerka, která je o 25 let mladší, on jako není úplně jako George Clooney, chápete? Tak tam s ním je ty 3 dny s těma nožema. Svědomím toho, že frajer prostě vykuchal 30 ženský.
A ještě, no.
Tak co je s ní špatně?
No něco s ní špatně určitě bude. Já vím, že holky mají rády zlobivý kluky, ale odsah pocah.
Ano, samozřejmě, že máme rády bad guys, ale tohle je teda,
to není bad
tohle je teda very, very bad guys. Takže doporučuji. No. To je jen tak jakovej tip.
Tak jo.
Takže jdeme do Ameriky.
Jdeme do Ameriky, do New Yorku. Já jsem dneska nějaká nervózní. Ne, budu mít dneska případ, který jsem si zase vybrala sama, protože na mě skočil, na nějakém portále na mě vyskočil a hrozně to zaujmulo. Zaprvé z toho důvodu, že to je no, víc jak rok stará záležitost.
A, takže novinečka.
Mně to minulo, což naprosto nechápu, a půjde o vraždu teprve 17-leté dívky, která se jmenovala Bianca Devins. Slyšela jsi o tom?
Ale tak mě to asi taky minulo. Teda.
Já to právě že nechápu, protože to je jako celkem brutální. Ta Bianca tak žila jako spousta mladých v dnešní době sociálníma sítěma. Ona dokonce fungovala, já nemám ráda to slovo, influencerka nebo něco takového, ale v podstatě byla známá už díky jako tomu Instagramu. Já jsem se snažila mě ty různý zdroje uvádí třeba různý počet followerů. Jeden tvrdí, že měla 170 tisíc, druhý, že za 40 tisíc. Prostě měla tam těch lidí hodně. Takže fakt většinu času trávila na tom Instagramu, bavilo ju to, ale teda podle informací tak to nebyla úplně jako typická teenagerka, protože kvůli těžkému dětství tak se uzavírala před světem, uzavírala se do sebe a právě většinu toho času tak trávila na tom mobilu nebo v tom online světě. Třeba, co je zajímavý, protože já když jsem viděla její fotku, tak na mě působila, já jsem si vybavila takový ty japonský holky, jak, já nevím, jak to mám popsat. Třeba v Japonsku se ty holky stylizují, jak mají ty kočičí ouška a jsou celý takový přeplácaný, tak takhle na mě trošičku působila. A pak jsem vlastně zjistila, že ona se stylizovala do takzvaný e-girl. A já se tě ptám, víš, co to je e-girl?
Ne.
Mě to úplně už umím, zjišťuju, že už fakt jako stárnu, protože mě tady tyhle ty výrazy úplně jako
mimo.
Míjí.
Jsme mimo.
Jsme mimo. Tak prosím vás, jde o dívky, případně teda o e-boys, jako o kluky. A jsou na těch sociálních sítích, tak neukazují takový to jako hezký, víš, že třeba my tam dáme kavču, nebo jsme s kamarádama, ale oni tam vlastně ukazují tu svou samotu a tu uzavřenou stránku toho svého života. V podstatě se fotí jenom v pokoji, mají extravagantní barvu vlasů, různý účesy, nějaký netradiční make-up, anebo nějaký provokativní nápisy jako u fotek. Takže já jsem si vybavila fakt jako Ázii, když jsem to viděla.
Takže pro nás jako starší, tak je to třeba jako emo. Jako depka prostě.
Dá se, je to taková trošku deprešno. Na tom internetu tak trávila spoustu času, už od 12 let, což není jako úplně divný, já jsem třeba taky jako internet začala na Alíkovi, jsem frčela už taky ve 12, ale byla jsem na Alík.cz, za to, že to Bianca tak navštěvovala hodně, hodně zvláštní stránky, prý navštěvovala i jako internetový podsvětí, takže tím předpokládám, že to bude nějaký dark web nebo něco takového. Kam ta holka lozla. Na těch webech, tak dokonce údajně ostatním uživatelům měla teprve v 15 letech tak nabízet svoje nahý fotky. Ale pozor, ty svoje nahý fotky jako nabízela z toho důvodu, že ty chlapy pak chtěla vydírat, že vlastně mají fotky nezletilý holky a tahala z nich peníze.
No takže zločin.
Takže jako zločin. Byla, jako na 15 let byla hodně vychytralá.
No to
takže tam
jo.
Nabízela ty svoje fotky, ty chlapy pak tím vydírala, že když nepošlou peníze, tak zavolá policii a podobně. Co se týče jeho vkusu na kluky, tak ona jako měla otevřený vztah k chlapům. Ale co se týče nějakého zaměření, taky přitahovali chlapy, kteří neměli sebevědomí. Kteří jako nevěděli, co se životem, utápěli se. Je to prostě tady tohle, co to přitahovalo. A dokonce ona sama jí bralo, když někdo třeba na internetu demonstroval sebevraždu. Ona sama několikrát na internetu vyhrožovala tím, jako, že se zabije. Prostě celý je to takový psycho, jo. Každopádně to, hej, bude to jako brutální, já jsem z toho byla hrozně v šoku. Co se týče toho Instagramu, tak tam se toho dalo hodně vyčíst, protože bylo prý jako evidentní, ten Instagram už teďka, že jako nedohledáme úplně, tak že prý tam bylo evidentní, že si byla vědoma nějakých svých špatných vlastností nebo něčeho, jako co dělá v životě špatně, snažila se to nějak jako napravovat, dokončila třeba střední školu, rozhodla se studovat psychologii a chtěla v podstatě pomáhat lidem a teenagerům, kteří měli podobné problémy jako ona. Jo, že i na tom Instagramu, když to tam různě tak dávala, tak bylo jako evidentní, hej, já vím, že jsem trošku jako mimo, ale chci s tím něco udělat. Chtěla na tu výšku, chtěla pomáhat. Takže jako plány takhle do budoucna měla dobrý. Teď se ale už přesuneme do 13. července 2019, tak to bylo jen pár týdnů po její závěrečné školní zkoušce
A tak se rozhodla, že navštíví malý alternativní klub, kde byl koncert jedné kanadské zpěvačky. Ta show měla začít v 8 hodin večer a Bianca na koncert pozvala i několik lidí z nějakého skupinového chatu, ale nakonec skončila jenom s jedním a tím jedním člověkem byl 21-letý Brandon Clark. S tím Brandonem tak se potkali na internetu. Clark se dokonce prý seznámil i s její rodinou. Já mám pocit, že oni v tu dobu spolu se tak scházeli třeba 2 měsíce, jo? Nebo krátkou dobu. A už teda znali její rodiče, ale nebyl to prý jako vztah. V podstatě to byl takový kamarád s výhodama, co jsem se tak jako všude dočetla. Takže se spolu tak vídali, byli spolu na tom koncertě, poznali se teda přes ten web a asi to úplný andílek nebyl, protože spolu byl teda o 4 roky starší, brali spolu prý dokonce drogy, podle jejich kamarádů, co říkali, a i on byl hodně aktivní na tom internetu a zveřejňoval třeba na svém Instagramu různé jako zvláštní fotky. Jakože fotky jako vražd, třeba nějak jako zeštverečkovaný, furt se nějak vyjadřoval prostě ke smrti nebo konverzoval hrozně rád o smrti a o takových jako divných věcech, což je prostě zvláštní, že?
To jsou vyloženě lidi, se kterými chcete trávit čas, ale je jako zvláštní, že... Ale asi to teď bude znít jako divně, že jako soudíme, že ono pozdě bych a honit, ale že to někoho jako netrklo, ale těch lidí bude asi na internetu jako
no
asi
oni
spousta.
Právě to se zky jako to načela, protože prý tady v té jejich subkultuře jakési internetové, tak vlastně na tom není nic divného. My třeba o tomhle nevíme a evidentně to tak má být, protože my to nechápeme. Ale jsou prostě lidi, kteří si vytvoří takovou prostě komunitu a drží se prostě pod pokličkou a vlastně my jako lidi takový, jako my dvě, jako s názorama, tak na ně vlastně ani nenarazíme. Hmm. Že oni si to podle mě drží takhle jako mezi sebou, což oni třeba zase nedokážou pochopit tebe, že jsi třeba magor, že si fotíš laté na Instastoryčko, že jo?
To je pravda, no. To je pravda.
Jo, teď teda k tomu koncertu. Ten koncert začal v 8 a skončil hodně špatně, protože v 10 hodin večer po tom skončení tak jela Bianca s tím Brandonem domů a na cestě v tom taxíku se měli jako hodně pohádat. Údajně to bylo z toho důvodu, že ten večer ta Bianca políbila jinýho kluka. To dokonce dokazují i zprávy, které Bianca psala kamarádkám a prý to mělo být z důvodu, že fakt ten Brandon byl prej, co jako tak psala v té korespondenci s těma holkama. Takže byl tak divnej, že ona prostě musela jít za někým jiným. Že prej se ten večer prostě choval strašně zvláštně, měla z něho divný pocit, tak si tam holka pusinkovala si někoho jiného. Poslední zpráva, kterou ta Bianca odeslala, tak bylo v 5:47 ráno. No a Brandon začal zveřejňovat na svém instagramovém účtu, ten jeho účet se jmenoval Yes Juliet, ten den hodně zvláštní fotky. Na té jedné z nich, tak my se pokusíme ty fotky dohledat, aby jsme třeba senka mohli dát. Na té jedné z nich je vidět, že řídí auto po takový temný silnici. Je tam tma, jenom vepředu jsou vidět ty světla aut. A pod tím má popisek, tady je peklo, tohle je vykoupení, že? Následně potom, tak změnil svoje bio na Instagramu na 10.6.1997 až 14.7.2019. což je evidentní datum narození a datum smrti. A teď to přijde, prosím vás. Jo. O hodinu později začal zveřejňovat fotky Biančina těla s podříznutým hrdlem na sociálních sítích.
Ne, já čekala právě, že ona jakože třeba spáchají sebevraždu, víš, rituální ne. Nebo něco, jakože v rámci...
On tu holku normálně zabil a on to dával do feedu, dával to na Instastoryčka. Ty fotky se dají najít, není to jako úplně jednoduchý, ale dají se najít. Fakt tam prostě leží mrtvá holka, on to dává na to Instastoryčko, posílal to taky do společných jako různých chatů a třeba k fotografii jejího mrtvého těla tak napsal sorry zmrdi, budete si muset najít někoho jiného na orbit. Dneska se naučíme nová slova. Orbiting, tak v tomto případě znamená, když někdo nezdravě sleduje sociální sítě u někoho, s kým tajně doufá, že budou mít vztah nebo sex. To je třeba, jak my sledujeme Denver z La Casa de Papel.
A takhle my takhle sledujeme, pojďme si říct, spoustu chlapců v podstatě na orbitu non-stop.
Tak to musím trošku odlehčit. Tak tady tohle to napsal třeba k té fotce. A jeden uživatel, který viděl tu fotku, on to totiž ještě posílal třeba na Snapchat. prostě celý sociální sítě úplně jako zavelil tady tímhle a teď samozřejmě nikdo nevěděl, jestli si dělá srandu nebo jestli je to realita, tak tady ten dotyčnej tak tu fotku viděl, našel přes Snapchat takovou tu polohu, tu lokaci, kterou můžeš najít, zavolal policii a mezi tím, než tam ta policie dojela, tak ten Clark sám volal na tu policii, kde to všecko oznámil a na ty svoje sociální sítě nahrával pořád prostě různý fotky, jo, že tam bylo třeba tělo té Bianky jako přikrytý, celý zakrvácený, pak fotil sebe, v pozadí ležela ta mrtvola, u toho nějaký popisek, jakože sorry Bianko, mrzí mě to, nebo něco tady v tom smyslu a fakt je hrozný, že on si dělal selfiečka prostě s tou mrtvolou. S tou zakrvácenou, prostě podřezanou holkou, jo. Pak tam třeba dal ještě jedno selfie, tam bylo napsané děkuji všem, kdo na mě byli hodní, budete mi chybět. Pak se to překlenulo vlastně v to, že začal vyhrožovat svoji vlastní sebevraždou, jo. A když přijela na místo ta policie, tak on ležel na zemi vedle svého auta a začal se bodat do krku. Na místě činu byl bílou barvou nastříkan nápis nikdy na mě nezapomeneš. A na svůj Instagram zveřejnil i selfiečko toho, jak on má ten podříznutý krk.
To kecáš.
Ne. Policie teda okamžitě zavolala sanitku a Clarka převezli do nemocnice. Přežil, což je dobře. Byl obviněný z vraždy druhého stupně a za tu v Americe hrozí až 25 let vězení. Jo? A ten Brandon teda celou dobu tvrdil, že je nevinnej. Ještě teda chci říct, že ta Bianka ta byla samozřejmě na místě mrtvá, že té se pomoc už bohužel nedalo. Každopádně kolem té vraždy tak je spousta teorií, protože Bianka si vedla i blog, hodně temný blog. A na ten napsala hodně zvláštní příspěvek. Byl to v podstatě jako její poslední příspěvek tady na ten blog. A v překladu v něm píše, zdravím 14. července 2019 navždy vypnu svůj počítač. Můj mobilní telefon bude odpojen a rozstaven termitem. Spálím veškerou svou identifikaci, peníze a doklady. Pak započnu svou cestu na východ k vycházejícímu slunci. 14. července je datum jeho úmrtí. A ona tady tenhle ten příspěvek napsala pár dní prostě před tou smrtí, což je taky jako divný.
Takže to nahrává teorii, že byly třeba domluvený.
Je to jako možný, ale ta policie prostě neví, jestli šlo o náhodu, nebo jestli to byl fakt takovej záměr. 2. října 2019, tak když měla Bianka slavit svoje 18. narozeniny, tak proběhl i soudní proces s Brandnem. Nepřinesl ale teda žádný výrazný rozhodnutí, protože soudce v ten moment akorát podal povolení k prohledání jeho jako účtu na internetu, aby si to všechno projeli, ty sociální sítě. A on teda furt tvrdil, že je nevinnej, ale později se Clark u soudu doznal, svýho činu dokonce litoval a v jednací síni se omluvil pozůstalým i samotné Biance za to peklo vlastně, který způsobil. A ta rodina, té zavražděné, tak když šla k tomu procesu, tak tam šli všichni v růžových trikách a mělo to značit jakousi symboliku vlastně jako vzpomínku na tu zavražděnou holčinu a dokonce založili speciální nadaci, která pomůže mladým lidem ve studiu toho, čemu se chtěla věnovat Bianka, takže vlastně pomáhat těm mladým lidem s psychickým onemocněním. A jestli vás zajímá, jak skončil ten Brandon, tak dostal nakonec opravdu těch 25 let ve vězení.
Tohle je takový hrozně...
Já se divím, no slyšela jsi to? Mě to úplně jako myhlo. Jako třeba odehrávalo se jako v New Yorku, jo? A na to, že je, jakože to bylo před rokem a taková jako věc, to je celkem brutální.
Já se bojím, že tím, jak je tam jenom jedna oběť, že to pro ty média není tak zajímavý, aby to jako sdíleli dál, což zní samozřejmě hrozně.
Ale já jsem se včera večer právě, já jsem to dělala sama, tak jsem zrovna včera večer to dělala a já jsem hledala ty fotky, byla jsem sama doma. A to je jako brutální, jakože představa toho, že někdo, když to jako představím na sebe, že někdo z mých jako kamarádů začne na Instagram postovat prostě mrtvou holku, to je prostě hrozný psycho.
A tam už přece ale musíš cítit, že je něco špatně, ne? Že ten člověk je nastavený.
Hele, mě bylo ousko, jenom když jsem vlastně četla tak zhruba jako to o ní, jo. Ale když tam seli, já jsem teda nikdy nedočetla, co tam bylo s tím dětstvím, jo, ale prej ho měla špatný. Takže jestli ona se neměla... Oni v podstatě nikdo zájem neměl. Mně to tak jako přijde, že to rodiče moc jako asi neřešili. Jako když tvoje holka píše pofidérní blog, má ráda smrt a tady tohle, asi bych se zajímala o to dítě.
Ono je pak asi těžký, jak to jako řešit, když už je mu nebo její jako 15. To asi si myslím, že to už je potom na nějakých odbornících, ale Ale jak je člověk pak rád, že vidí na tom Instagramu to latéčko?
Že já teda nenávidím během podzimu dýňový laté, ale po tomto příběhu si ty dýňový laté postujte.
Počkej, ale pojďme si teda říct, když už jsme u těch Instagramů, tak zrovna náš Instagram, myslím jako zločinecký, ne náš jako osobní, je podle mě jeden z nejhnusnějších Instagramů v Česku, protože vám tam fotíme vždycky ty vrahy. A to nejsou moc hezcí lidé, to si pojďme, a tak jako mohli bychom je protáhnout face-upem, ale proč jsme to jako dělali, takže zrovna náš Instagram a je vás tam přes 10 tisíc, takže to jsme si tak jako hezky nahráli oslým ústkem, že no, vám děkujem.
Jste moc hodní. A mně se hrozně líbí, jak to vždycky jako prožíváte, jak tam píšete ty svoje teorie toho, proč to udělal a jak to mohl udělat a kdy tam mohl být. To se mi hrozně líbí, jak jste zapálení do toho s náma.
Ano,
to je strašně hezký.
Je to tak, takže děkujeme moc. Já vždycky přemýšlím, jako chci se rozloučit nějak jako hezky.
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 Ale mějte se fajn.
Ano, opatrujte se nám. Píšete nám často, že jste hodně jako vyschýzovaný a že třeba nejdete sami do lesa, nebo že když potkáte třeba samotný dítě, to psala jedna slečna a hrozně mě to... Ono je to jako usměvný, ale na druhou stranu se to opravdu může hodit. A třeba mi úplně mluvila z duše, že byla někde prostě venku a potkala dítě samotný. A že se normálně koukla na hodinky, zkontrolovala si, co má to dítě na sobě, aby si to jako zapamatovala. Když by bylo jako ztracený, tak aby mohla jako svědčit.
Ale tohle to si myslím, že není vůbec na škodu. To není žádná paranoja, jen se to je paráda, no. Mě úplně dopadly.
A taky se nám ozvala spousta chlapů, že jsme vám jako křivdili, pánové, že nás posloucháte i bez toho, aby vás k tomu nutili ženy.
To jsem si všimla, jak se všichni chlapy ozvali. Ale ne, to já si pouštím sám, to mě ženská nutí.
Nebylo vás tolik jako žen, ale samozřejmě jsme vděční za každýho posluchače, takže děkujeme moc a připomínáme, že spousta jako bonusů a takových těch materiálů je potom na našem YouTube, že my mám ten zvuk, protože se spousta věcí nedá bez toho obrazu jako přenést, tak spoustu věcí najdete potom na našem YouTube. Když píšete, že nás pouštíte třeba několikrát dokola, že to jako máte rádi, tak možná dejte šanci i tomu YouTube, protože tam máme třeba nezvaný hosty a tak.
Je to někdy veselý.
Mějte se nám krásně, zůstaňte na svobodě, zůstaňte naživu a těšíme se příště.
Ahoj.